Havan temperaturası 33-35 derece, ısık bulut. Reyne Melis Kızı, Bişkek.
Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекте өлкө ичиндеги окуяларга беребиз. Батыш өлкөлөрү АКШ баш болгон күчтөр Кыргызстандагы жаңы башталыштарга жараяндарга тынчсыздануларын билдирип, окуялардын өнүгүш нугун буруу боюнча кеп кеңештерин ал тургай бийлик өз талаптарын кыйыр билдире баштады. Миллиондогон каражаттардын келиши да ошол талаптардын аткарылышына жараша болчудай. Бирок деле Орусиянын таасири күч авторитардык өлкөлөрдүн кучагындагы Кыргызстан үчүн ал талаптарды аткаруу оор болчудай. Кененирээк Илим Жанузаков кеп салат.
7 апрелден кийин Кыргызстанда чындап эле жаңы өлкөнү курганга мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, өлкө тарыхында жаңы процесс башталгандай болду. Башталгыч катары бийликтин бир колго топтолушун жокко чыгарган баш мыйзам кабыл алынганы менен, Ош менен Жалал-Абадтагы коогалаң өлкөдөгү саясий экономикалык кризисти тереңдетип, чындап демократиялык мамлекет курууну убада кылган жаңы бийлик кыйын абалда калды. Саясий экономикалык кризистин тереңдешинде жаңы бийликтин да салымы бар. Биринчиден Бакиев таштай качкан бийликке отуруп калгандар эч качан бирдиктүү команда катары иш алып барышкан эмес. Бакиевке оппозиция болуп жүргөндөрдүн ар биринин амбициясы өтө чоң жана ар бири өзүн бирден бир лидер сезип келишкен. Муну алардын өздөрү да моюнга алып келишет. Экинчиден аларды Бакиевтин бийлигин кулатуу максатына бириктирип турган. Андыктан 7 апрелден кийинки бийлик чар жайыт иш алып барып, аргасыздыктан тандалган компромисстик фигура президент Роза Отунбаевага толук баш ийбей келатышат. Мындай абал толук легитимдүү президент шайланып, Отунбаева чоң күчкө ээ болгондон кийин да уланууда. Дал ушул себептен улам эл аралык донорлор аба менен суудай керек болуп турган убада кылынган каржылык жардамын берүүгө шашпай турат өңдүү. Саясий серепчи Марс Сариевтин пикиринде азырда мамлекеттик бийликте бир канча топтор өз алдынча башкарууга аракет кылышып, бирдиктүүлүк байкалбай атат. Мындай шартты байкаган батыш берилчү каражатты таасир берчү курал катары пайдаланып, борбордук бийликти чечкиндүүлүккө түртүүдө.
Демократияны тандады, анда ошо батыштан жардам келип атканда бул невидимая рука управления болуп атпайбы? Ошон үчүн муну дагы мындай отчет берип билип туруш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, буякта кандай жол бар? Ушул Кыргызстан элитасы ушул бири бири менен алышып ресурсту талашып, анан бийликти талашып аткан ошону түшүнүш керек. Тышкы игроктордун дагы оюнун түшүнүп, анан бири бири менен сөз табышып, Кыргызстандын келечегин ойлоп, кризистен чыгыш керек да,
деди Марс Сариев. Президенттин саясий иштер боюнча кеңешчиси Топчубек Тургуналиевдин айтымында эл аралык алдыңкы мамлекеттердин Кыргызстандын толук демократиялык жолго түшүп кетүүсүн талап кылган жүрүштөрү негизинен туура. Бирок айрым жетекчилер борборго баш ийбей калды деген кеп сөздөр көбүртүп жабыртылган.
Ал деле таптакыр менен чектен чыгып кеткен жери жок. Андан чочубаш керек. Ал эми каражат келсе ал кишинин мэрдин колуна барбайт да. Каражатты дайыма кармап зарыптап тура турган ал жакта Жантүрүш Сатыбалдиев деген атайын өкмөттүн орун басары бар,
дейт Топчубек Тургуналиев. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезекти түзөбөдөгү маекке бурабыз. Аны Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу жүргүзөт. Айданбек, кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат. Биздин алгачкы маектешибиз борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев болмокчу. Акылбек мырза менен биз алдыдагы парламенттик шайлоого даярдыкта тууралуу маек курайлы дегенбиз. Саламатсызбы, Акылбек мырза? Мына бүгүн саясий партиялар талапкерлердин тизмесин тапшыра турган акыркы күн болуп калды. Бул күнгө карай канча партия тизмелерин тапшырды?
Кечээ бүгүнкү кечке жалпысынан 14 саясий партиянын талапкерлердин тизмесин каттоого өткөрдүк. Ошондой эле бүгүнкү күнгө 57 партиянын ичинен 6 партия өздөрүнүн шайлоого катышпас тууралуу билдирмесин билдирди.
Мына эң алдыңкылардан болуп ошол тизмелерин ата мекен жана ата журт партиялары тапшырышкан эле. Аларды текшерип бүттүңүздөр, аларга кайсы бир партияга шайлоого катышууга укук берилдиби азыркы күнгө карай?
Бир 10 күндүк мөөнөт бар. Азырынча биз текшерүү аяктап бүтүп калды. Бирок эми могу астыда келе жаткан майрамдарга байланыштуу эми биз майрамдан кийин карайбыз. каттоо жагатып
атабыз. Ушул шайлоо расмий жарыялангандан кийин ар кандай үгүт иштери токтотулушу керек эле да, бирок маалымат каражаттарында ошол эле көчөлөрдө кыйыр түрдөгү үгүттөөлөр азыр жайнап турат да. Бул мыйзам бузуу эмеспи? Эгерде мыйзам бузуу болсага жол бергендерге кандай чара колдонулат?
Эми бул туура айтасыз, баарыбыз эле бирдей мамиле кылсак болмок эле, тилекке каршы кээ бир массалык маалымат каражаттары ар кандай себептер менен ушул өздөрүнүн иш аракеттерин алып барып атат. Биз көбүнө билдирме катары эскертүү жибердик, бирок эми баарыбыз туура түшүнүш керек, ушул шартта өз кызыбызды кыйыраак коюп, элдин кызыбын жогору коюп он күн чыдап койсок деле болмок. Бирок ушу менен атай экисин да жолугушуп, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен кеңешейин деп суранып кетүүбүзгө тейин деп атам. Эми туура түшүнүш керек, анткени элдин көбү ушу кээ бирөө нааразы болуп өзүн катмарды пайда кылып атат ушундай.
Акылбек мырза, мына биздеги ушу парламенттик шайлоо өзгөчө болуп жаткандагы белгилүү, бул шайлоого эл аралык байкоочулар канчасы көз сала турган болууда?
Бүгүнкү күндөн белгисиз, бирок биз баардык жака жибердик, убакыт азыр бар. 10 күн 30 күн калганга чейин аккредитация баштала баштайт. Азырынча кандай билдирүү келди элек, бир гана жанагы биздин ОБС биздип коюшулар келебиз деп билдиришти. Алар дайыма келип жүргөн уюм.
Андан сырткары жергиликтүү ички байкоочулар да болот да.
Жергиликтүү байкоочулар ошо добуш берүү күнү гана статусуна укуктуу болот. Ошон үчүн азырынча алдын ала алардын санын айтууга да болуу мүмкүн эмес, бирок ошого карабай баягы дайыма эле катышып жүргөн биздин жарандык сектордун өкүлдөрү катышабыз деп даярдан турушканы мен билем.
Акылбек мырза, мына шайлоонун ушу финансы уюштуруу маселелери чечилгенби? Деги эле биз азыр шайлоо комиссиялары шайлоого даярбы?
Каражат маселесин чечилип атат. Ошондон азыр бөлүктөп биздин каражат министрлиги бөлүп берип атат. Эми ушул майрамдан кийин жумушту башталганда жер жерге областтарга деп жибердик, бир бөлүгүн чечилет буюрса.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сарыев болмокчу. Кеп кезегибиз Прага студиясына кайрадан узатабыз.
Рахмат. Түз ободогу маекти Айданбек Акмат уулу Бишкек студиясында жүргүздү. Программабызды улантабыз.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik-kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik-kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00 8 жарымга чейин таңкы Азаттык.
Чакты үчтө, саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин баардык күнөлгү берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын azattik-kg деген интернет барагыдан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык күнөлгүсүн угуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстандагы саясий партиялардын тизмелерди тапшыруу мөөнөтү аяктайт. 10 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууга ниеттенген саясий партиялар өз талапкерлердин тизмесин бүгүн 30 август кечке чейин борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруусу зарыл. Барак Обама Нью-Орлеанс калыгына келмей тийиш болгонун арын айтты. 2005 жылдагы Катрина деген бороон чапкында суу алдында калган бул шаарды куруудагы деле уланууда жана иш бүтмөйүнчө улана берет деди. Барак Обама кечээ 5 жылдык эскерүүч чарага катышып жатып, бүгүн Камбарата 2 ГЭСинин биринчи агрегаты ишке киргизилет. Ага президент Роза Отунбаеванын катышуусу күтүлүүдө. Орусияда рок концертке келген көрүүчүлөргө такыр баштар кол салды. Ондон ашык киши жарадар болгону жана 14 жашар кыз бычактан кайтыш болгону айтылууда. 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгилейт. Расмий иш-чара Бишкектеги Ала Тоо аянтында өтүп, ага президент Роза Отунбаева баш болгон расмий өкүлдөр катышат. Эгемендүүлүк майрамынын алдында милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. Ошондой эле Оштун көчөлөрүн 500 милиция кызматкери кайтарууга алары маалымдалды. Швед ирандык Арифлейм фирмасынын кызматкерине кылмыш иши ачылды. Бүгүн Бишкекте элдик ишеним форуму өткөрүлөт. Ооганстанда 7 АКШ аскери жана жергиликтүү саясатчы өлтүрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КГ программабызды улантабыз. Кезек эл аралык темаларда 2000 чукул адамдын өмүрүн алып, бүтүндөй бир шаарды жайпап кеткен Катрина бороонуна 5 жыл толду. АКШнын президенти Барак Обама кечээ Нью-Орлеандын Хавьер университетинде чыгып сүйлөп, шаарды кайра курууну аягына чыгарууга сөз берди. Жаңыл Жусупжан сөз учугун улайт.
2005 жылдын 29 августунда Катрина деген аталыштагы бороондон Кариб булуңундагы Нью-Орлеан шаарында 1800 ашык киши чөгүп кеткен. 1 миллиондон ашык адам үстүндөгү үйүнөн ажыраган. Бул каргашада шаардагы имараттардан 3/4 суу астында калган. Андан бери 5 жыл өттү, бирок шаарды калыбына келтирүү иштери али бүтө элек. Анын аралыгында шаар жайгашкан аймакты Кариб булуңундагы мунай кырсыгы басты. Луизиана штатынын жээгинде British Petroleum иштеткен суу алдындагы мунай кудугу апрель айында жарылганда атылган. Миллиондогон тонна кара майды тазалоо иштери дагы деле уланууда. Бүгүн Нью-Орлеан шаарында 350 000 киши жашап жатат. Бул Катрина каптаганга чейинки калктын 80%ына барабар. Айрым одандарда үйлөр деле аңгырап бош турат. Кырсыктын 5 жылдыгынын алдында шаардын четиндеги ыйык Бернар Париж чиркөөсүндө Катрина бороонун жерге берүү зыяпаты болду. Бул символикалык иш-чара шаар тургундарына бир чети көңүл айтып, бир чети эми белди бекем бууп турмушту улантуунун зарылдыгын эскертүү максатында уюштурулду. Жергиликтүү тургундардын бири Уоррен Минтер бул зыяраттын маани мазмунун мындайча түшүндүрдү. Бул бизге алга карай арым ташташ үчүн керек. Катринаны көмүш мүмкүн эмес, бирок бул кырсык көкүрөккө мыктай кагылды. Мындай зыяпат бизге анча-мынча болсо да, өткөнгө моюн сунуп, келечекти ойлогонго мүмкүндүк берет. Бул жакка чогулгандардын ар биринин башына мүшкүл түшкөн, анын баарын айтып бүтүрүш да мүмкүн эмес, дейт ал. АКШнын тарыхындагы эң бир каргашалуу бороон чапкын болуп калган Катринадан 80 миллиард доллардан ашык чыгым болгон. Эскирип калгандыктан шаардын бороондон коргоо системасы кырсыкка туруштук бере алган эмес. Ал эми андан кийин убагында жана алгылыктуу жардам уюштура албаган үчүн ал кездеги президент Джордж Буш катуу сынга кабылган.
Катрина бороонунан жапа чеккен Нью-Орлеан шаары тууралуу Жаңыл Жусупжан кеп салды. Эл аралык темаларды улантабыз. Түркмөнстанда ушул аптада мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун алтын жалатылган айкели Борбор Ашхабадтан биротоло алынды. Бул окуяны Түркмөнстандын жек адамга сыйынуучулук доорунан арылып жатышы катары кароого болобу? Сөз ал Улан Алымкул уулунда.
Ниязов өзү тиргезинде койдурган бийиктиги 70 метрлик таянычка орнотулган айкел күндүн жылышы менен кошо айланып туруучу. Жумуштар эстеликти ушул шаршемби күнү демонтаждап бүтүштү. Мурдагы президенттин алтын жаратылган айкели Борбор Ашхабадтын нейтралдуулук аркастырылган комплексинин негизги бөлүгү катары эсептелчи. Эми анын алынып салынышын айрым байкоочулар Түркмөнстандын жеке адамга сыйынуучулук доорунан арылуу жолундагы дагы бир кадамы катары карашууда. Муну чынэле ушинтип эсептөөгө болобу? Биз бул суроону адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси деген көз карансыз коомдук уюм жетекчиси, Түркмөнстан хроникасы деген интернет сайтынын редактору Фарид Тагбатуллинге жолдодук.
В какой-то мере это, конечно, акт достаточно символический, то есть это самая известная статуя предыдущего президента Туркменистана, и ее демонтаж, наверное...
Кандайдыр бир деңгээлде бул символикалык кадам. Бул мурдагы президенттин эң белгилүү эстелиги болуучу. Анын алынышы акырындык менен мурдагы президенттин өлкө боюнча эле көп башка эстеликтеринин алынып салышына алып барса керек. Башка жагынан ушул тапта Түркмөнстандын жогорку окуу жайларына жана Түркмөнстандагы чет элдик жогорку окуу жайларга кабыл алуу экзамени жүрүүдө. Ал жактарда азыр Ниязовдун ыйык рухнаме китеби боюнча экзамендер уланып атат. Бул экзамен студент тандап алган кесипке карабай жогорку окуу жайларга кирүү үчүн милдеттүү экзамен катары эсептелинет. Мен рухнаме деле убактылуу көрүнүш, акырындык менен кетет деп үмүттөнөм, бирок ыйык орун бош болбойт дегендей, Түркмөнстанда азыр акырындык менен жаңы инсандын культу жаралууда. Жаңы президенттин портреттеринин, китептеринин жайылуусу акырындык менен күч алууда. Демек бул бир адамга сыйынуу жөнөкөсүнөн баш тартуу менен Түркмөнстан эски адаттан кутулду жана башкаруунун цивилизациялык методдорун тандап алды дегенди түйүндүрөт.
Такого пережитка прошлого и изберет более-менее цивилизованные методы правления.
Дей Түркмөнстандык укук коргоочу Фарид Тагбатуллин. Ал эми түркиялык профессор Мехмет Сейфедин болсо, эл аралык коомчулукта диктатор катары кабыл алынган түркмөн башынын 6-жыл атылган эстелигинин алынышын азыркы бийликтин дүйнөгө демократияны көздөй кадам шилтөө аракетин көргөзүүсү деп эсептейт.
They want to show the Turkmenistan's movement in the direction of
Алар Түркмөнстан демократиялашууну карай кадам шилтегенин көргөзүүнү каалашууда. Менимче бул дүйнө үчүн биринчи сигнал. Алар Түркмөн башынын доорундагы жараяндар, адаттар, окуялар бүткөнүн, Түркмөнстандын күн тартибинде жаңы доор турганын көргөзүп атышат.
Деди түркиялык профессор Мехмет Сейфедин. Азыркы президент Курбангулу Бердимухамедов бийликке келгенден бери өлкө конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизди. Мурда бийликтин эң жогорку органы катары эсептелген калк маслакатын жойду. Орто билим берүүнүн мөөнөтүн узартты. Ниязовдун доорунда тыюу салынган опера жана балет театрын циркти кайра ачты. Бирок Түркмөнстандык укук коргоочу Фарид Тагбатуллин азыркы түркмөн бийликтеринин практикалык мааниси анчалык деле чоң эмес аракеттери четте ашыкча бааланып кеткен учурлар бар деген көз карашта.
Да, естественно, вот с учетом того, что у многих есть достаточно серьезный бизнес интересов.
Албетте, көптөрдүн Түркмөнстанда кыйла эле олуттуу бизнес кызыкчылыктары бар экенин эске алганда, алар практикалык жактан мааниси анчалык деле эмес, жаңсоолорду ашыкча баалап, демократиялашууну көздөй кадам мурдагы идеологиядан баш тарткан катары сыпаттап кетип атышат.
Деп айтты түркмөн укук коргоочусу Фарид Тагбатуллин.
Түркмөнстандагы мурдагы президент Сапар Мурат Ниязовдун айкелин Борбор Ашхабадтан алып салуу тууралуу чечим менен улан Алымкулуулу баяндады. Жетинчи апрелдеги бийлик алмашкандан бери Баткенде кызмат ордунан кеткен үч атка минер облустук акимчиликтин жумуштан четтетүү жөнүндөгү буйруктарын сот аркылуу жокко чыгарып, мурда ээлеген кызмат ордуларына келмей болду. Ал эми апрель инкылабынан кийин бийликке келгендер эми соттун тиешелүү чечимине ылайык ээлеген кызмат ордуларын бошотуп берүүгө тийиш. Баткендеги мамлекеттик кызмат орундарынын оюндарына аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кайрылат.
7 апрелдеги бийлик алмашкандан кийин облус жетекчисинин буйругу менен аймакта дээрлик көпчүлүк район шаарларда кызматтык дайындоолор жүрүп, акимдин орун басарлары алмашкан болчу. Ошол учурда кызматтан кеткен Баткен жана Лейлек райондорунун акиминин орун басарлары жана облустук кеңештин жетекчиси губернатордун чечимдерин мыйзамсыз деп сотко берип, кайрадан эле мурда ээлеген кызматтык орундарын утуп алышты. Апрель окуясынан кийин кызмат алмашууда Баткен районунун акиминин биринчи орун басары болуп дайындалган Турсунали Төлөмөшов губернатордун буйругу соттон утулуп калды. Эгерде ушундай болуп мурдакы кадрлар соттон уто берсе, өлкө боюнча министрлер баш болуп канчалаган кишилер кайра келе баштайт да деп билдирген эле Азаттыкка.
Убактылуу өкмөттүн декрети менен Кыргызстан боюнча бардык жерде ушундай орун алмашуулар болуп атат. Мурдагы бийликтин туура эмес багытта иш жүргүзгөн жетекчилер бар кызматтан алынып жатат. Бул декреттин негизинде эч кандай мыйзам бузуучулук дегендиктен ушул кызматта отургамын. Экинчиден ушул убактылуу өкмөт келип ушул декрет негизинде Кыргызстан боюнча бардык ушундай мурдагы саясатты ишке ашырган убактылуу өкмөттүн багытында жүрбөгөн жетекчилердин баардыгын ушул декрет негизинде алмаштыргандан кийин эгерде ушундай жеңүүчүлүк боло турган болсо бул Кыргызстан боюнча мурдагы министрлер баш болуп мурдагы губернатор акимдер барлык кайдан жумуш отуруш керек деп ойлойм мен жеке пикирим.
Ушундай болуп бийликтин алмаштуусу менен келген облустук жетекчиликтин кадр саясаты мыйзамдан сырт аракетпи, демократиянын шарданыбы же элдин калоосу болду айтуу кыйын. Облустук акимчиликтин уюштуруу иштери боюнча бөлүм башчысы Эрмек Бахавадинов облустук бийлик мыйзамдан сырт иш жасаган болсо аны сот калыбына келтирди. Бул демократиялык көрүнүш дейт.
Баткен областной аймагында кадрдык саясатты жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрациялары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөндөгү мыйзамынын негизинде жүрүп жатат. Кандайдыр бир деңгээлде бир өзүчө кырдаалдар түзүлгөн жок. Бардыгы сот аркылуу жана мыйзам негизинде жүргүзүлүп келе жатат. 7-апрелде ошол күндөрдө кичине башаламандыктар болуп, анын натыйжасында кадрдык алмашуулар андай элдик тартипте жүрдү болду. Бул боюнча дагы атайын күндө иликтөөлөр жүрүп, сот аркылуу чечилип, бул дагы жайына коюлду.
Ал эми жергиликтүү серепчи Эсен Урманов мамлекеттик башкаруу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Анткени жогорку саясий бийликти ээлеп тургандар алмашканы менен административдик кызматтагылар ордунда калышы керек. Андай болбосо улам революция, улам шайлоо сайын аткаруучу кызматтагы күчтүү кадрлар да четтей берип, мамлекетте өнүгүү болбой жатат. Жетекчи ким болсо да мамлекеттик программаларды ишке ашыруучуларга карата кызмат орду багытында мыйзамдык кепилдиктери болууга тийиш дейт.
Мамлекеттик башкаруу мыйзамыны кайрадан карап чыгып, оңдоп коюш керек, толуктап коюш керек, мындай кылыш керек менин оюм боюнча. Кандай гана партия бийликке келбесин, административдик постту ээлеген адам, бул администратор, бул профессионал, бул адам дайыма структурада калыш керек, анан мындай профессионалдарды карьерасында мотивация бериш керек. Сен мамлекеттин карамагында болосуң, ошол эле учурда сен өзүңдүн профессионализмиңди, анан билимиңди мамлекеттин башкаруусуна арнайсың. Канчалык шайлоо болбосун, канчалык партиялар алмашылбасын, жанагы министрлер дайындала берет, бирок административдик посттору ээлегендер кала берет. Бул эмнеге алып келет? Бул туруктуулукка алып келет, программалардын аткарылуусуна алып келет, профессионалдардын иштөөсүнө алып келет, анан натыйжасында бул өнүгүүгө алып келет.
Деди жергиликтүү серепчи Эсен Урманов. Ушинтип апрель окуясынан бери аймактагы кадрдык саясаттагы абал калыбына толук келди дегенге али эртелик кылат. Анткени парламенттик шайлоодон кийин дагы мындай өнөктүктүн жүрүшү турган иш. Жаңы бийлик келгенден бери ушул күнгө чейин Баткенде эки шаар мэрин алмаштырууда митингдер менен коштолуп, Кызылкая шаар мэрлигине Отунбаева дайындаган кадр бир күндө кызмат ордуна кире албай, экинчи кишиге кайрадан буйрук чыккан болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Батыштык маалымат каражаттары Кыргызстандагы саясий абалга, өзгөчө түштүктө орун алып жаткан кийинки окуяларга жакынтан байкоо салуусун улантууда. Батыштык басма сөз баянын аким өзгөн сунуштайт.
Евразия View интернет баракчасында чыккан бир кабарда АКШнын Ошко аскердик база куруу планы ордунан чыкпай калды деп билдирилет. Пландын жараксыз болуп калышы түштүк Кыргызстанда абалды турукташтыруунун келечеги тууралуу күмөндөнүү сезимдерин туудурат деп билдирилип макалада. Башынан тартып эле пландалган бул долбоор геосаясий чыр чатактын булагы болуп келгени, аймакта жамаатты кызматташуу жана коргонуу уюмунун аскердик машыгуу базасын курууну пландаган Россиянын кыжырын келтирип, кийинки аралыкта Кыргызстандын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бул тууралуу өкмөттөн эч кандай сөз чыкпаганын, АКШдан да андайча бир талап келбегенин билдирип башташканына көңүлдү бурат. Лондондо жарык көрүүчү Guardian гезитинде Азиянын толтосундогу жарака деген басөз менен бир макала жарыяланып, Кыргызстанда июнь айында болгон капсалаңдан кийинки абалга сереп салынган. Борбор Азиянын картасында бир учурда Кыргызстан жайлашкан жерде эми чоң бир жарака гана бар делип макалада, авторитардык режимдер бийлеген бул аймактагы демократиянын жана толеранттуулуктун аралы катары эсептелүүчү Кыргызстан бүгүн жикке бөлүнгөн, иш жүзүндө иштебей калган бир өлкөгө айланганы бышыкталат. Жылдарга созулган начар башкаруучулук жана коррупциядан кийин кулатылган Курманбек Бакиевдин ордуна бийликке келген өкмөт бүт өлкөгө өзүнүн көзөмөлүн орното албаганы белгиленип макалада, ошонун айынан июнь айында түштүктө жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылган жана өзбектер менен кыргыздардын ортосундогу жараканы чоңойткон капсалан келип чыкканы баяндалат. Бул окуялардын алкагында Бишкек Ошко болгон көзөмөлүн колдон чыгарды. Ошто улутчул маанайдагы мэр Мелис Мырзакматов саясий күчү менен алдыга чыга келип, экстремисттик маанай күч алды. Жакын арада Бишкек аны кызматтан алууга аракеттенсе дагы колунан келбеди. Эми авторитетине доо кеткен убактылуу өкмөт менен кыр көрсөткөн мэрдин ортосунда кысылып калган түштүк Кыргызстан аймакта жана тегеректе олуттуу бир коопсуздук коркунучу болуп калды, деп бышыкталып макалада андан ары Бириккен Улуттардын уюмунун баңгизат жана кылмышка каршы бюросунун болжоосуна ылайык жыл сайын 95 тонна героин Россия жана Европага Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу өткөрүлгөнү, а Ош болсо наркобизнестин аймактагы транзит борборуна айланып калганы көрсөтүлөт. Эл аралык кризис тобунун интернет баракчасында дагы Кыргызстандагы кырдаалга көңүл бурулуп, эгерде июнь айында болгон окуялардын натыйжаларына каршы бат чечкиндүү жана бардыгын камтыган чаралар көрүлмөйүн, июнь тополоңундай окуялардын кайталанышы мүмкүн экени эскертилет. Макаланын автору Эндрю Стрёлайн ошондой эле Оштун мэри Мырзаматовдун борбордук бийликке баш ийбей жатышына токтолуп, Кыргызстандын убактылуу бийлиги өлкөгө толук көзөмөлүн орното албай жатканын билдирет. Акимөзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттык үн алгысын угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер. Таң казаттык өз берүүсүн улантат программабыздын бул бөлүгүндө апта жаңыргы жумалык маалымат аналитикалык талкуусунун кайталоосун 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамына карата Кубанычбек Изинов менен маекти маданий жана спорттук баяндамаларды сунуштайбыз. Бишкекте саат 7:30 өттү. Бүгүн 30 август, күнгө дүйшөмбү. Программаны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Бүгүн саясий партиялардын тизмелерди тапшыруу мөөнөт аяктайт. 10 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууга ниеттенген саясий партиялар өз талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруу мөөнөтү соңуна чыгууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматовдун билдирүүсүнө караганда, тизмелерди тапшыруунун акыркы күнү бүгүн 30 август. Кийинки этапта борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн тизмелерди текшерүү 10 сентябрга чейин жүрөт. 10 сентябрдан кийин үгүт өнөктүгү башталып, ал добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат. Барак Обама Нью Орлеанс калыбына келмейинче иш уланат деди же 2005-жылы Катрина деген бороон чапкында суу алдында калган бул шаарды куруу дагы эле уланууда жана иш бүтмөйүнчө улана берерин кечээ АКШ президенти 5 жылдык эскерүү иш чарага катышып жатып айтты. Барак Обама Нью Орлеанды чыдамкайлыктын жана шериктештиктин символу деп атады. Кеминде 1500 киши набыт болгон бул кырсык бир жагынан жаратылыштын катаал жазмышы болсо, экинчи жагынан ага адамдардын да таасири чоң болгондугун жана эң башкысы суу ташкынга каршы алдын ала чарага көрө албаган ошол кездеги өкмөттүн жүзүнө чиркөө болуп келет. Бүгүн Камбар Ата 2 ГЭСнин 1-агрегаты ишке киргизилет. Бул иш чарага президент Роза Отунбаева катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Камбар Ата 2 ГЭСнин куруу иштери СССРдин убагында башталып 2007-жылы улантылган. Бул курулушка мурунку бийлик учурунда Орусиянын насыясынан 100 миллион доллар бөлүнгөн. Орусияда рок-концертке келгендерге такыр баштар кол салды. Жекшембиде Челябинск областынын Миясе шаарында торнадо рок фестивалы өтүп жаткан маалда концертке келген 3000 адамга 100 чукул жаалданган такыр баштар кол салып көрүүчүлөрдү сабай баштаган. Натыйжада 10 киши жарадар болгону жана 14 жашар кыз бычактан кайтыш болгону айтылууда. 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгилейт. Буга байланыштуу расмий иш чара Бишкектеги Ала Тоо аянтында өтүп, ага президент Роза Отунбаева баш болгон адамдар катышат. Эгемендүүлүк майрамынын алдында милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөгөттү. Ошондой эле 31 августта Оштун көчөлөрүн 500 милиция кызматкери кайтарууга алат. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кежи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 30 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен чүй облустарында 30-35 дараже ысыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 31-36 дараже ысык. Нарында 24-29 дараже жылуу. Талас аймагында 28-33 дараже ысык. Көл кылаасында 21-26 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Өткөн жума ичине сереп салган апта жаңырыгы жумалык маалымат аналитикалык талкуусунда саясий партиялардын талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү соңуна чыкты. Өкмөттө апрель-июн окуяларын иликтениши каралды. Бюджеттин таңкыстыгы коркунучтуу деңгээлге жеткендиги тууралуу маселелер каралган. Берүүнү кайталап уктурабыз. Даярдап обого алып чыккан Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда саясий партиялардын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүү боюнча курултай өткөрүү мөөнөтү соңуна чыкты. Өкмөттө апрель-июн окуяларынын иликтениши каралды. Бюджеттин таңсыктыгы коркунучтуу деңгээлге жетти. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндө окуялардын тизмегине назар салыңыздар. Кыргызстанда коопсуздук кеңешинин катчысы Алик Орозов кызматынан кетип, анын ордуна Марат Иманкулов дайындалды. 24 август, шейшембе, Тажикстан абагынан коркунучтуу кылмышкерлер тобу качкандан кийин кыргыз тажик чек арасында кайтаруу күчөтүлдү. 25 август, шаршембе, талапкерлерди көрсөтүү боюнча партияларга берилген мөөнөт соңуна чыкты. 26 август, бейшембе, коомдук телерадиокомпаниянын байкоочулар кеңешинин жетекчилигине Эльвира Сариева шайланды. 27 август, жума, президент Роза Отунбаева күч структураларынын жетекчилигинин катышуусу менен апрель-июн айларындагы окуяларды иликтөөнүн жүрүшүн талкуулады. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстан саясий, экономикалык жана коопсуздук жагынан оор кыйынчылыктарга кабылып олтурат. Саясий жактан алганда парламенттик шайлоо сыноосу күтүп турса, экономикалык жактан бюджеттин эбегейсиз 28 миллиард сомго жакындаган таңсыктыгы кендирди кесип турат. Өлкөдө өзгөчө түштүктө коопсуздук маселеси көзөмөлгө алынып, мамлекеттик органдар өзүнүн функцияларын аткара баштаган менен улут аралык араздашуунун запкылары кетпей турат. 1990-жылкы кагылышуудан кийин эки элдин ортосундагы мамилени жөнгө салууда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов көп аракет жасап, өзбек президенти Ислам Каримов, өзбек интеллигенциялары менен натыйжалуу жолугушуу, сүйлөшүүлөр өткөрүп, кырдаалдын жөнгөрүлүшүнө салымын кошкон эле. Бул ирет андай аракеттер да, инсандар да байкалбай турат. Мына ушундай жагдайда Кыргызстан парламенттик шайлоого багыт алууда. Белгилүү болгондой, шайлоо 10-октябрга белгиленген. Азыркы күндөрү шайлоого катышуу ниетин билдирген 57 партия өзүнүн талапкерлерин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырууда. БШКнын мүчөсү Жеңиш Ахматовдун 28 августтагы айтымына караганда, азыркы мезгилге карай 5 партия шайлоодон четтетилди. Ал эми талапкерлердин тизмесин тапшырган партиялардын саны 6 болду.
Ата журт, ата мекен, СССР, 7 апрель, жаштар кыймылы, Садыр Уресту, Афганистандын партиясы,
деди Жеңиш Ахматов. Шайлоого катышуу ниетинен жазбаган калган 52 партия тизмелерин 30 августка чейин БШКга тапшырууга тийиш. Талдоочулардын эсебинде калган 52 партиянын баары дагы шайлоого бара албайт. Ошону менен мааранын аягына чейин күрөш жүргүзө турган партиялар көп болсо 15, аз болгондо 10 болот. Мына ушул 10 партиянын ичинде дагы негизги күрөш 5-6 партиянын ортосунда жүрөт. Саясий партиялар өздөрүнүн тизмесине ар бир региондун өкүлдөрүн киргизүүгө максималдуу түрдө аракет жасашууда. Ошого карабай, элдин ичинде кайсы партия кайсы региондун партиясы экендиги белгилүү. Бул жагдайда кайсы бир региондуку деп эсептелген партиянын парламентке илешпей калышы өлкөдө кризистик кырдаалды жаратышы толук ыктымал. Кризистик кырдаалга элдин колунда куралдын көптүгү кошул ташыл болушу ыктымал, дейт Кылым Шаму уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова.
Келе турган партиялардын лидерлеринин мындайча айтканда полевой командир катары охраналар менен жүргөнү, ошолордун элдин колунда эбегейсиз көп курал жарактарын бүгүнкү күнгө чейин калып турушу, элдердин оңдуп кыйналып тургандыгы, ошолордун баардыгы анан айланып келип кайра саясатташып кете турган болсо, мындай өтө коркунучтуу абалга алып келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир саясий партиянын жетекчилеринин өтө чоң жоопкерчилиги да турат да бул парламенттик шайлоодо,
деди Азиза Абдрасулова. Саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков өлкөнүн элдин тагдырына байланыштуу жоопкерчилик айтылуу 4-5 партиянын жетекчилеринин мойнунда, дейт.
Эгерде бир чоң чыр чыгара турган болсо деле, мен ойлоймун ушул азыркы бийликке тиешеси бар партиялардын ортосундагы лидерлерден гана чыгат. Биз ушул шайлоону ошол лидерлердин саясий маданиятынын жогору экенин көрөбүз. Эгерде ошол өздөрүнүн жеке амбициясын алдырса, санап олтурушуна керек жок, бир 4-5 адамдын ортосунда ушулардын күнөөсү менен болот бардык нерселер болсо. Эгерде ушулар жакшы мыйзамдарды кармап неме кыла турган болсо тынч өтөт, а болбосо регионалдык дагы, улуттук дагы, башкалар дагы ушул 4-5, көп болсо бир 7-8 адамдын ортосунда.
Деди Жолборч Жоробеков. Алдагы парламенттик шайлоону таза жана адилет өткөрүү маселеси 27-августта президент Роза Отунбаева күч структураларынын жетекчилиги менен өткөргөн жыйында дагы талкууланды. Анда күч структураларын ар кандай кокустуктарга даяр болууга тапшырма берилди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Күч структуралары менен өткөн жыйында апрель жана июнь айындагы окуялар боюнча кеңири маалымат берилди. Башкы прокурор Байтемир Ибраевдин билдирүүсүнө караганда, апрель окуяларын тергөө иши соңунан чыгып, эми баллистикалык экспертизанын корутусун даярдоо гана калууда.
Бир гана нерсе калып жатат, бул 1226 даана баллистикалык экспертиза үчүн кортунду даяр боло элек. Башкача айтканда, баардык куралдарды текшерип атып көрдүк. Эми аларга кортунду жазып, андан кийин ишти тараптарга тааныштырууга бере баштайбыз.
Деди башкы прокурор Байтемир Ибраев. Апрель окуяларында 89 киши каза болгон. Алардын жакындарына 1 миллион сомдон өкмөт тарабынан жардам берилген. Бирок алар азыркы мезгилде жабырлануучуларга 15 миң сомдон жөлөк пул төлөөнү, күнөөлүүлөрдү жазалоо талабын коюп жатышат. Негизги күнөөлүүлөр деп шектелген Курманбек Бакиев, Данияр Үсөнов, Муратбек Суталинов, Жаныбек Бакиев, Максим Бакиев сыртта жүрүшөт. Аларды кармап келүү жана кайтарып алуу боюнча аракеттерден эч кандай майнап чыкпай турат. Маселен, Курманбек Бакиевди кайтаруу боюнча башкы прокурордун экинчи талабына да министр тараптан жок деген жооп болгон. Башкы прокуратуранын тергөөсүнүн жүрүшүндө мурунку бийлик учурундагы коррупциялык иштерден өлкөгө 6 миллиард сом, 430 миллион доллар зыян алып келингени тастыкталган. Мындай коррупциялык иштер боюнча азыр кезге карай мурунку энергетика министри Ильяс Давыдов менен Кыргызгаздын мурунку башчысы Саламат Айткеев гана кармалган. Мамлекетке келтирилген зыяндын 1 миллиард 300 миллион сому гана кайра кайтарылган. Мурунку бийлик учурунда жасалып, коомчулукта уудууну жараткан кылмыштарды кайра тергөө ишинде айрым жылыштар бар. Маселен, Аксо окуясы боюнча тергөөнүн жүрүшүндө мурунку башкы прокурор Чубак Авышкаевка, Болот Жанузаковго жана Зоотбек Кудайбергеновго айып коюлган. Матрешка гейт боюнча тергөө соңуна чыгып, ал боюнча Жаныш Бакиевке сыртынан айып коюлду. Бул ишке аралашкан 3 киши Өмүрбек Текебаевдин чемоданына банки заттарын Жаныш Бакиевдин буйругу менен салышканын мойнуна алышкан. Мына ушул жана апрель июнь окуялары боюнча кылмыш иштери тергөөнү тезирээк соңуна чыгарууну президент Отунбаева талап кылды.
Биздин бул багыттагы иштерди күчөтүүбүз керектиги биз үчүн ачык айкын болуп турат. Апрель айындагы окуялар, Ош Жалал Абаддагы окуялар боюнча кылмыш иштерди тергөө кандай жүрүүдө? Соттор аларды кароого даярбы? Бул маселелерди азыр карашыбыз керек.
Деген Отунбаева өзгөчө июнь апрель окуяларына адилет баа берүү, күнөөлүүлөрдү жазалоо тартип коргоо органдарынын милдети экенин кошумчалады. Президент ошондой эле Кыргызстандын аброю мына ушул иштерге кандай баа берилишине жараша болоорун эскерте кетти. Түштүктөгү окуяларды Кыргызстандын улуттук комиссиясы жана эл аралык уюмдар иликтеп чыгышты. Өз иликтөөсүн жарыялаган Human Rights Watch уюмунун маалыматы боюнча, түштүктөгү жаңжалды өзбек тарап баштаган. Бирок кийинчерээк кыргыз тарап үстөмдүк кыла баштаганда, мамлекеттик органдар экинчи тараптын коопсуздугун камсыз кыла албай калган. Түштүктөгү калабаны иликтеп чыккан эл аралык кризистик топтун жетекчиси, буунун адам укуктары боюнча мурунку комиссары Луиза Арбур айым эл аралык коомчулуктун катышуусу менен кошумча иликтөөлөрдү, эл аралык күчтөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Буга чейин айрым эл аралык уюмдар Ош жергесине 2 күнүн полиция күчтөрүн киргизүүнү сунуштаган болчу. Бирок кыргыз коомчулугу ага каршы болгондуктан бул иш аксап турат. Бул эле эмес, Кыргызстанга убада кылынган 1 миллиард доллардан ашуун жардам көрсөтүү боюнча донорлордун убадасы да кургак сөз бойдон калууда. Донорлордун убадасы сөз бойдон калганын каржы министри Чоробек Имашев маалымдады. Жагдайды бюджеттин 28 миллиард сомдук таңсыктыгы ого бетер оорлоштурууда. Белгилүү болгондой, быйылкы жылдын бюджети мурунку өкмөт тарабынан 13 миллиард сомдун тегерегиндеги таңсыктык менен түзүлгөн. Азыркы кездеги чыгымдардын көбөйүшү менен ал таңсыктык 28 миллиард сомго жетти, дейт каржы министри Чоробек Имашев.
Дефицит бюджета составил 28 миллиардов.
Бюджет таңгыстығы 28 миллиард сомго жетти. Бул жалпы чыгым долларынын 32% түзөт.
32% от общих расходов.
Бул өлчөмдөгү таңсыктык ички дүйнө продуктуга салыштырмалуу 13% ашып кеткен. Мына ушундай өлчөмдөгү таңсыктыкка кабылган Грециянын бюджети жалпы еврозонасында коркунуч туудуруп, Европа биримдиги Афинага жардам берүүнүн планын иштеп чыкканы белгилүү. Андан сырткары Греция бюджеттик чыгашыларын кескин кыскартууларга барган. Техникалык өкмөттүн мүчөлөрү мындай жагдайда дефолт жарыяланыш мүмкүндүгүн ачык эле айта башташты. Дефолт болгондо мамлекет өзүнүн финансылык милдеттерин аткара албасын, банкротко учураганын жарыялайт. 1998-жылы август айында Орус өкмөтү мына ошондой дефолт жарыялаган эле. Ал рубльдин кунунун кетүүсү жана инфляциянын күчөшү менен коштолгон. Кыргызстанда андан башкача болот деп айтыш кыйын. Бирок ага карабай, экономикалык тескөө министри Эмиль Үмөталиев жыл аягына чейин инфляция белгиленген өлчөмдөн көп ашпайт деген пикирде.
Исходя из 20% ожидания роста.
Жыл аягына чейин даназыктарына баанын көтөрүлүшү 20% чыгарын эсепке алганда, жыйынтыгында инфляция деңгээли 12.5% жетиши мүмкүн. Жыл аягына чейин инфляция 10.3% көтөрүлөрү болжолдонгон болчу.
Показателя на этот год 10.3%.
Эбегейсиз бюджеттик таңсыктыкка байланыштуу парламенттик шайлоо алдында жана андан кийин өкмөт бюджеттик айлык акыларды, пенсияларды өз убагында төлөөгө кудурети жетеби, азырынча аны айтуу кыйын. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстандын саясий партияларынын тизмелерди тапшыруу мөөнөтү аяктайт. 10-октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууга ниеттенген саясий партиялар өз талапкерлерин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруусу зарыл. Барак Обама Нью-Орлеанс калууна келмейинче иш болонарын айтты. 2005-жылдагы Катрина деген бороон чапында суу алдында калган бул шаарды куруу дагы деле уланууда. Жана иш бүтмөйүнчө улана берерин кече АКШ президенти 5 жылдык эскерүү иш чарага катышып жатып айтты. Бүгүн Камбар Ата 2 ГЭСнин биринчи агрегаты ишке киргизилет. Ага президент Роза Отунбаеванын катышуусу күтүлүүдө. Орусияда рок концертке келгендерге такыр баштар кол салды. Маалыматтарга караганда 10'dan aşığın kişi jaradar bolğun 14 yaşar kız kaytış bolğun aytılığıda 31 avgusta Kırgızstan egemendüülük günün belgileydi. Egemendüülük mayramın aldığında milice güçötülgün tartipte kızmat ötödü. Oşunda el 31 avgusta oştun köçelerin 500 milice kızmatkeri kaytar uğalat. Швед ирандык Арфлейм фирмасынын кызматкерине кылмыш иши ачылды. Бүгүн Бишкекте элдик кишенин форуму өткөрүлөт. 19 жыл эгемендик, мындан кийин эмне болот деген аталыштагы элдик ишенин форумуна коомчулуктун өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Ооганстанда 7 АКШ аскери жана жергиликтүү саясатчы өлтүрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит Кейжи программабызды улантабыз. Эртең 31 августта Кыргызстан өз эгемендүүлүгүн 19 жылдык мааракесин белгилейт. Бул мезгил аралыгында кыргыз мамлекети жетишкендиктер менен катар эле чоң сыноолорду башынан өткөрдү. Коомдук ишмер, легендарлуу парламент мүчөсү Кубанычбек Идинов Азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбековго берген маегинде эгемен Кыргызстандын тарыхындагы саясий экономикалык бурулуштарга токтолду. Бирге назар салсак.
Кубанычбек мырза, ошондо айтсаңыз, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 19 жылдыгы белгиленгени турат. Сиз өз кезегинде мамлекеттин түптөрүшүнө салым кошкон легендарлуу парламенттин мүчөсү болуп эсептелесиз. Эгер Кыргызстан 19 жылдын ичинде эмнеге жетишти, эмнеден артта калды?
Жетишкени баягы өзүнчө өз алдынча мамлекет болду. Бириккен улуттар уюмуна мүчө болуп кирди. Башка баягы дүйнөлүк мындай авторитеттүү уюмдардын баардыгында мүчө. Дүйнөдөгү мамлекеттердин баары тааныды муну эркин өз алдынча эгемендүү мамлекет деп. Анан эң негизги жетишкендигибиз баягы кылымдар бою кыргыз деп калаткан баягы ошо мамлекетти сактап бир убакта чоң каганаттарды куруп жүргөн илгерки баягы биздин элдин эңсеп жүргөн Манастын баягы жетишип жүргөн баягы ой тилектерине ошол жалпы кыргыз эли жетишти да, башкача айтканда өз алдынча мамлекет болуп.
Кончбек Мырза, ушунду айтсаңыз, легендардуу парламент кезегинде мамлекеттик түптөгөн белгилүү бир мыйзамдык жана саясий деңгээлге чыгарган мамлекетте. Анан ошол учурда сиздер кабыл алган мыйзамдар жана сиздер баштаган иштер сиздерден кийин канчалык деңгээлде ошо 19 жылдын ичинде уланды деп ойлойсуз?
Баягы эң негизгиси ошондо баягы фундамент түптөлүп калды да. Ошол негизинен баягы мамлекетти мындай өз алдынчалыгы боюнча жалпы мындай мамлекеттик структуралар деле президенти баш болуп, парламенти баш болуп, тиги өкмөтү болушу болуп чогулуп тиги өз алдынча баягы мамлекет болгонго аракет кылышты да. Анан эң бул баягы жетишкен жактары. Анан жетишпеген жагы биз баягы иштеп аткан өндүрүштөрдүн баарысын ошол убакта талкалап алдык да. Ошону менен биз улуттук экономикабызды практически анын фундаментин жок кылып алдык.
Ошондо сиз экономист катары дагы айтып берсеңиз да, 19 жылдын ичинде Кыргызстандын экономикасы канчалык деңгээлде бир өзгөрүүгө дуушар болду?
Эң биринчиси 96 жылга чейин вообще эле талкаланып ылдый кара түшүп кетти үңкүрдүн түбүнө да. Анан 97 жылдан баштап кичинекейден көтөрүлө баштаганбыз. Баягы российский кризис 18 жыл кичине баягы сомдук иштеметип койду. Бүгүнкү күндө биз 1990 жылкы чыгарган ички дүң продукциянын деңгээлине чыга элекпиз. Башкача айтканда баягы биз өзүбүз эркин мамлекет болгонго баштаганга чейинки өндүрүштүн мамлекеттин баягы байлыгынын түзүп аткан курулушу деңгээлине чыга элекпиз да. Айыл чарбасында калхоз совхоздордун баарысын күчкө салып талкалап салдык, себеби жеке менчик өткөрөбүз деп. Бир жагынан жеке менчикке өткөн жакшы, экинчи жагынан ошо жеке менчикке акционерди өтсөк болот эле да, ошол ар бирдин мүчөсүн коюп коюп баягы крупный чарбаларды сактап, андан башка секторлордун баарын отургуздук. Практически биз экономиканы өлтүрдүк да, кыргызча айтканда.
Кубанычбек мырза, ошондо экономикадан демократиялык коомду түзүүгө болгон демилгелерге өтөлү. 19 жылдын ичинде ушул процесс, демократиялык коомду түзүү процесси канчалык деңгээлде өстү, же болбосо канчалык деңгээлде артка кетти?
Демократиялык процесс жалпысынан өзү мындай бизде туруктуу өнүгүп келе жатат да. Албетте жана эмелер болду, кысымдарчы.
Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүнүн 19 жылдык тарыхында бир эмес бир нече революцияга дагы дуушар болду, элдик толкундоолорго. Буга себеп эмне болду дегиле?
Эң негизги себеби эле бунун эмеси, негизги себеби жана эл аралык коррупция да. Биздин ошо жана мурунку президентибиз вроде акылдуу киши, акылман киши, окумуштуу киши, а болбой отуруп эле ошо бир иштегенге кирип кетти, анан андан кийин мынтип эле мынтип койсо болот турбайбы деп туруп эле анан тегерегинде өзүнө гана, өзүнүн куругундагы адамдар гана бай кылып калган элдин баарысын мынаанды баягы алдап салдапларды алдап коюп жүрө берсе койго окшоп айдап жүрө берет экенбиз деген ой кетип калды да. Анан эмне болсо дагы баягы оозсо кышык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген принципти колго алып алгандыгы үчүн жана эл нааразы болду, жана жаштар өзгөчө тиги мындайга чыдабайбыз деп тиги эмеге чыгып аткандарын бирден бирден жана оппозицияны колдоп чыгып кетип аткандарын бирден бир себеби ошол болуп атат да, эң негизги себеби.
Учурдагы Кыргызстандын абалын жана мындан кийинки кылына турган иштер боюнча кандай ойлоруңуз бар?
Эң негизгиси азыр бул Кудай аман койсо алдыда жана парламенттик шайлоону жакшы өткөрүшүбүз керек да. Жанагы ошо жаңы бийлик келгенден кийин мына жаңы парламент келет, анан кийин жаңы өкмөт келет. Ошолор жанагы мурунку биздин өткөн жетекчилердин жолуна түшпөсө.
Рахмат анда, Кубанычбек мырза, ишиңизге келик.
Коомдук ишмер Кубанычбек Идинов менен Кубат Касымбеков маектешти. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эми көңүлдүү спорттук маданий темаларга бурсак. Кече 29 августта Сингапурдан биринчи жаштар олимпиада оюндарына катышкан Кыргызстандын курама тобу жеңиштүү Бишкекке кайтып келди. Жаш олимпиадачыларды Манас аба майданында спорт сүйүүчүлөр коомчулугу, күйөрмандар, ата энелер өтө кубануу менен тосуп алышты. Мекенине сыйлык, сыймык менен кайткан олимпиадачылар менен спорт баяндамачыбыз Каул Макешти учурашып кайтты. Сөз кезегин берсек.
Сингапур Стамбул Бишкек багытындагы учак 2 саат кечигип келгенине карабай, жаш олимпиадачыларды спорт коомчулугу, күйөрмандар зор салтанат менен тосуп алышты. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн Манас аэропортунда жолугушуу да өткөрүлдү. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиевдин билдиргенине караганда, кыргызстандык 8 спортчунун 3-ө байкелүү орунду ээлеп, биринчи олимпиадалык таймашуулар ийгиликтүү жыйынтыкталды.
Сингапурдагы өткөн олимпиада оюндарынан, жаштар арасындагы олимпиада оюндарынан биздин балбандарыбыз, биздин спортсмендерибиз келишти. Бул олимпиада оюндарда 204 мамлекет катышты. Биз өзүбүздүн 8 уулдарыбыз барды дагы ошол жерден таптык орунга ээ болду. Анын ичинен биринчи алтын медалын беришти. Эки жигитибиз коло медалды алып келди. Анализдеп көрсөк, биздин командабыз таптыктуу көрсөткүчтөргө ээ болуп, чоң даражага жетишип, мына бүгүн бизди кубантырып отурат,
деди Мурат Саралиев. Грек-рим күрөшү боюнча биринчи жаштар олимпиадасынын чемпиону Урматбек Аматовдун пикиринде, Кыргызстандын үч балбаан үчүн Сингапур олимпиадасы олжолуу болуп, алар өлкөнүн ар намысын татыктуу коргой алышты.
Олимпиада жакшы өттү. 204 мамлекеттин арасында 8 киши барып жакшы аракет кылдык. Кыргызстанга медаль алып келели деп. Баардыгына рахмат, ким мага жардам берген. Финалда Украинадан келди, ошо Украинадагы кала финалга чыгып турушу менен күрөшүп уттум. Ошентен чыгып калдым.
Деди Урматбек Аматов. Ошондой эле грек-рим күрөшүнөн Сингапурда коло байги уткан жалалабаттык жаш балбан Шадыбек Сулайманов олимпиадалык таймашуулар курч мүнөздө өткөнүн азаттыкка айтып берди.
Күңүлдүү болду, кызыктуу болду, көптөгөн досторду таптык. Мен дагы 3-чү местага Кубинс менен күрөштүм. Алардын эч кимиси менен күрөшүп көргөн эмесмин, утуп алдым, Кудай шүгүр.
Жаңы достору таптым, жакшы болду эле. Эсте калды. Сингапур абдан кол шаар экен.
Деди Шадыбек Сулайманов. Бишкектен президент Роза Отунбаеванын колунан кыргыз туусун алган өлкөнүн улуттук командасынын капитаны Болотбек Токтогонов Сингапурдан байгелүү үчүнчү орунга жетип, өлкөнү таанытканын азаттыкка билдирди.
Олимпиада оюндары жакшы өттү, аракет кылдык, бүт мүмкүнчүлүктүн баарын жумшадык. Ушу бизге жардам берген элдердин баарына чоң рахмат, агайларга, кыргыз элине чоң рахмат,
деди Болот Токтогонов. Сингапур жаштар олимпиадасына катышкан кыргызстандык 8 спортчудан 3-үчөө мөөрөй алып, 1 алтын 2 коло медали менен 45-чи орунду ээлеп, өлкөнү дүйнөгө таанытышты. Грек-рим күрөшү боюнча балбандарды Сингапурга баштап барып келген өлкөгө эмгек сиирген машыктыруучу Ратбек Мамбетовдун пикиринде балбандар ишенимди актап Кыргызстанды дүйнөгө таанытып алышты.
Элди кубантып, бирөө биринчи, бирөө үчүнчү орун алды. Кыргызстан желегин көтөрүп, кимин ойнотуп, кубаныч жүрөк батпай жатат. Жакшы болуп келди. Фестиваль болуп, биздин балдар ошол балдар менен чогуу таанышып, алар менен адрестерин алышып, жакшы-жакшы жолдошторду күтүштү.
Байгелүү орундарга жеткен кыргызстандык спортчулар үчүн өлкөнүн күрөш федерациясы Улуттук олимпиада комитети 29 августта Бишкек шаарында жеңиш салтанатынын урматына автокермен уюштурушту. Сингапурда 204 өлкөдөн 14 жаштан 18 жашка чейинки 3531 жаш спортчу спорттун 29 олимпиадалык түрү боюнча мөөрөй талашып, күч сынашып, достук байланышта болушту. Эми 2-нчи жаштар олимпиадасынын эстафетасын Кытайдын Нанкин шаары алып 2014 жылы өткөрмөк болушту. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Бүгүн 30 август бул күнү болгон айрым тарыхый окуяларга кайрыла кетели. 1916 жылкы көтөрүлүшүн айынан качкан атаке болуштугунун эли жана семиз белди жер деген арык тукуму 30 август күнү тоңго келип жайгашкан. Шабдан баатырдын балдары жана Төлө, Мамыт, Алагуш, Баеке, Далбай балдары баштаган манаптар, Сарбагыш, Бугу жана Саяктан кошулган миң чамалуу түтүн кыргыздар биригишип, орустар менен кырчылдашабыз деп Көл кылаасындагы уулак колго топтолушкан. Бишкектин Ала Тоо аянтында 2003 жылдын бул күнү кыргыз мамлекетинин эгемен эркин даң азалаган эркиндик эстелиги ачылган. Бийиктиги 11 метрдик колодон жасалган эстеликте кыргыз калкы кылым көксөгөн эркиндик символу эне образы аркылуу берилген. Орусия менен Швеция ортосундагы түндүк согушу 1700 жылдын 30 августунда башталган. Москва шаарындагы триумфалдык арка 1829 жылдын 30 августунда түптөлгөн. Фанни Каплан 1918 жылдын 30 август күнү Совет мамлекетин негиздөөчүсү Владимир Ильич Ленинге кол салган. Урматтуу угармандар, эми жаңырган жуманын маданий иш чаралары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Керемет Үкөк уктуруусунун алып баруучусу Айжан Шабаттоева.
Ала Тоо кинотеатрында Санжира кинокомпаниясы чыгарган кинорежиссер Нурбек Эгендин Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасмасынын бет ачары болот. Фильмде режиссер коомдун ар кыл катмарынан чыккан 8 кишинин тагдырын берип, коомчулукту жакшылыкка үндөө максатын аркалаган.
Мен негизги көздөгөн максатым, ой тилегим ушундай да, бүгүнкү туңгулуктагы элдин, артыкча жаштардын ою бир болсун, пейили түз болсун, болгон максаты так болсун, тунук болсун, ошого жетсин деген маанайда ошого чакырган чакырык десем болот да.
Ушул күндөрү Бишкекте эгемендүүлүк күнүнө карата куудулдардын биргелешкен азил тамаша кечеси өтүүдө. Концертке келген күлкү күйөрмандары жаңы жаралган тамашаларга күбө болушат деп билдирет куудул Атылда Иманкулов.
Жаңылыктар көп, окуя көп, Кыргызстанда өзгөрүп аткандай программанын көпчүлүгү саясий маанидеги.
31 августка чейин Кара деңиз жээгинде Евпатория шаарында 6-чы эл аралык түштүк базар сынак өтөт. Анда кыргызстандык ырчылар Нейля жана Нурайым Азыкбаева өнөрлөрүн тартуулашат. Энисай тоонун башчысы Курмангазы Азыкбаев билдиргендей, фестивалга Нурайым жаштарга да, улуу муундарга да ылайыкталып жазылган чыгармаларын алып кеткен.
Конкурстун положениясы боюнча кыргыздын элдик ырларын бирок современный обработка дейт да. Ушул жаштар современный аранжировка менен келсе болот дейт. Ошол эле жанагы кыргыздын обработкасында биздин кыл ыяк, темир комуз, жыгач ооз комуз, комуздун өзү ошолордун баары тең артында коштоп турчудай кылып ошондой аранжировка кылды.
Улуттук китепканада белгилүү жазуучу, манасчы, киносценарист, акын, публицист, котормочу Ашым Жакыпбековдун Шекерден Теңирге кеткен жол аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Маркумдун 75 жылдыгына карата уюштурулган көргөзмө 4 бөлүктөн туруп, анда Ашым Жакыпбековдун чыгармачылык турмуш жолун чагылдырган материалдар, калтырган эмгектери коюлган. Бул көргөзмө тууралуу жазуучу, публицист Кален Сыдыкова мындай пикирде.
Абдан жакшы жазышыптыр, жакшы жасалгалаптыр. Ошо сүрөттөрү, чыгармачылыгы, анан кайсы китептер которулгандан бери ошо көрүүчүлөр чоң разы болуп атабыз.
1 сентябрдан 6 сентябрга чейин өтүүчү эл аралык Москва китеп көргөзмө жарманкесинде 200 жакын кыргыз басылмалары көрсөтүлөт. Анда кыргыз элинин үрп адат, каада салты тууралуу жана тарых маданиятын баяндаган эмгектер камтылган. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган жуманын маданий иш-чараларынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таң казаттыктын биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Берүүбүздүн кийинки бөлүгү бир саамдан кийин обого чыгат. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер.